δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λιοντή.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κάθε φορά που συναντιόμαστε με την Αλεξάνδρα και έχουμε, πιστεύουμε ότι έχουμε διαλέξει κάτι που μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους στη σκέψη και ουσιαστικά και στις συζητήσεις, γιατί και αυτές είναι πολύτιμες μεταξύ ανθρώπων που μπορούν. Αισθάνονται όπως στην παραλία που παίζουν ας πούμε ρακέτες και είναι καλά ανταποκρίνεται ο ένας με τον άλλον. Νομίζω και συζητήσεις είναι απόλαυση, κάτι να λέει ένας και να ανταποκρίνει το άλλος. Ήθελα Αλεξάνδρα να σου πω ότι μου ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο που θα μας συστήσεις ποιος το έχει γράψει και ποιο είναι, ότι πολλές φορές με σταματάνε ας πούμε στο δρόμο άνθρωποι έτσι με χαρά και απλότητα και μου λένε «Μα πού τα ξέρετε όλα αυτά που γράφετε για τη ζωή μας?» Και εκείνη την ώρα πούμε, μου δημιουργείται ένα μεγάλο χαμόγελο ευγνωμοσύνης για την κουβέντα που μου είπανε και αισθάνθηκα το ίδιο πράγμα διαβάζοντας το βιβλίο που σήμερα θα παρουσιάσουμε. Γιατί είναι σημαντικό ένα συγγραφέας να έχει καταγράψει προβληματισμούς, σκέψεις, παρατηρήσεις, σιωπηλές τις περισσότερες φορές επιγνώσεις του τι συμβαίνει στη σύγχρονη ζωή, στο τώρα της ζωής μας ας πούμε, σε πόλη, σε επαρχία, δεν έχει σημασία, παντού το ίδιο είναι. Και θέλω να το πω από την αρχή αυτό, δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να καθρεφτιστείς σαν αναγνώστης στα περιεχόμενα ενός βιβλίου που σου δίνω τη σκητάλη να πεις ποιο και τι είναι.
Και απλά να πω εγώ Λίνα ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι κατόρθωσε ο νεαρός συγγραφέας που είναι ο Κωνσταντίνος Πίτας και το βιβλίο του έχει τον τίτλο «Η μοναξιά του ενός εκδόσεις Έολος» να συμπυκνώσει τις σκέψεις, τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί στο πέρασμα των αιώνων από φιλοσόφους, πολιτικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, ανθρώπους που αγωνιούν για την επόμενη μέρα να το αποδώσει αυτό μέσα από ένα βιβλίο το οποίο είναι μικρό, δηλαδή είναι 120 σελίδες, μέσα από ένα τρόπο που μπορεί κάποιος να το πει λογοτεχνικό δοκίμιο, όπου μαζεύονται σε ένα καπηλιό 4 άνθρωποι, ένας δημιουργός, ένας μοναχός, ένας δάσκαλος και ένας που έχει τον τίτλο «Ο εγώ», που θα μπορούσε, λέω εγώ, να είμαστε και εμείς.
Αυτός ο εγώ είναι ο ένας.
Ναι.
Άρα αυτό που μας αφορά με βάση τον τίτλο που είναι «Η μοναξιά του ενός», το πρώτο τυχερό είναι ότι αυτός ο ένας δεν έχει γίνει ευτυχώς ο κανένας. Και επίσης ότι μπορεί και ευχόμαστε να είναι ο καθένας. Δηλαδή οι σκέψεις του, η προσπάθειά του να μην αλωτριωθεί σαν ύπαρξη και να μπορεί μέσα στις δυστοπικές ας πούμε αυτές, στους σχηματισμούς τους δυστοπικούς, τους κοινωνικούς που ζούμε πρόσφατα, να χαράζει την προσωπική του πορεία.
Τι κράτησε λοιπόν Λίνα, ότι είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που βγαίνει μέσα από αυτό το δοκίμιο, ότι ποτέ δεν είναι αργά για να απελευθερωθεί το εγώ μας, το εγώ να γίνει εμείς, το εμείς να γίνει μαζί και όπως λέει και ο συγγραφέας, αυτό είναι το ποιητικό πρόσταγμα. Πώς δηλαδή από το εγώ θα περάσουμε στο εμείς, θα περάσουμε στο μαζί, θα ξαναακουμπήσουμε ένα συλλογικό όραμα.
Μόνο που αυτό έχει κόπο και θέλει απόφαση και είναι ένα αίτημα εσωτερικό του ανθρώπου που αν δεν ξεκινήσει από εκεί θα χάσει την ευκαιρία αυτής της ζωής. Ο συγγραφέας μας όμως που όπως είπες είναι νεαρός στην ηλικία, είναι πολύπλευρα καλλιεργημένος και βαλμένος μέσα στην θητεία του να και να καταγράφει αλλά και να φωτίζει τη συνθήκη από πολλές πλευρές. Είναι αρχιτέκτονας, είναι ερευνητής, είναι διδάκτορας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Κωνσταντίνε Πίτα, καλώς ορίσατε στο Μεταπόδια μέχρι την αλήθεια. Σας δίνουμε το βήμα γιατί πιστεύω, αντιλήφθηκα δηλαδή, ότι ουσιαστικά και η σπουδή σας στην αρχιτεκτονική για μένα σαν αναγνώστρια ήταν πολύτιμη, γιατί παρατηρήσεις σας γύρω από τις σύγχρονες πόλεις και την αρχιτεκτονική τους αντιμετώπιση θα εξηγήσει πολύ απλά στον κόσμο συναισθήματα που έχουμε όλοι την ώρα που πια βγαίνουμε να περπατήσουμε στις πόλεις μας ή στους δημόσιους χώρους μας.
Και το πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να συμβάλλει από το εγώ να περάσουμε στο μαζί. Καλώς ήρθατε.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την έτσι βαθιά ανάγνωση που κάνατε, γιατί όπως είχε πει και ένας φίλος, αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για παραλία, είναι ένα βιβλίο το οποίο θέλει σημειώσεις, τευτέρι και θέλει τέλος πάντων μια συγκέντρωση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάνατε αυτό και που με καλέσατε για να εξερευνήσουμε και να ξεδιπλώσουμε διάφορους προβληματισμούς που τίθονται στο βιβλίο.
Λοιπόν, έχουμε τον εμβληματικό τίτλο που είναι «Οικείος για τα μάτια». Όποιος περάσει από τα βιβλιοπωλεία και ρίξει το βλέμμα του στον τίτλο «Η μοναξιά του ενός», σίγουρα κάτι τον έλκει. Πάμε να φωτίσουμε ιστορικά. Αυτός ο ένας που μέσα σας πήρε φωνή, βρήκε θάρρος να διεκδικήσει τη συνομιλία μαζί σας, αυτός ο ένας είναι γέννημα ποιας εποχής, κύριε Πίτα?
Ο ένας, στα δικά μου μάτια, είναι ένα τέχνασμα, είναι ένα εφεύρημα. Εδώ να πω απλώς ότι το βιβλίο αυτό προέκυψε μέσα από το διδακτορικό μου, όπου είναι η σχέση ανάμεσα στην πολιτική φιλοσοφία και την αισθητική και τους θεσμούς πολιτισμού και πώς οι θεσμοί πολιτισμού μπορεί να είναι μέσα εκδημοκρατισμού της κοινωνίας. Εκεί εκτέθηκα σε διάφορους στοχαστές και φιλοσόφους. Και παράλληλα με το διδακτορικό, το οποίο έτυχε να είναι και στη διάρκεια του κορονοϊού, οπότε μιλάμε για κατεξοχήν συνθήκες εκκλεισμού, απομόνωσης κτλ., το βιβλίο αυτό προέκυψε μια προσπάθεια να υποθούν τα ίδια πράγματα που έχουν υποθεί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και δεκαετίες, με έναν τρόπο ολίγον πιο γλαφυρό, ποιητικό, πιο άμεσο, πιο επικοινωνήσιμο τέλος πάντων. Ο ένας λοιπόν θεωρώ ότι ναι μεν αφού γράζεται την παρούσα κοινωνική συνθήκη και προσπαθεί να αποτυπώσει το σύγχρονο άνθρωπο και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι μια άχρονη φιγούρα και να αποτυπώνει οποιοδήποτε υποκείμενο, οποιοδήποτε άνθρωπο έχει υπάρξει σε οποιαδήποτε κοινωνική συνθήκη και αντιμάχεται ή αμφισβητεί την καθιστική ατάξη, αμφισβητεί τα δεδομένα, τα θέσφατα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δομές γύρω του ή τις κοινωνικές σχέσεις γύρω του με μια κριτική αναστοχαστική ματιά.
Εξάλλου, όπως λέτε εσείς κύριε Πίτα, αυτός ο ένας, σε αυτόν τον αναστοχασμό που κάνει στο καπηλιό μαζί με την παρέα που είπαμε προηγουμένως, διατρέχει επί της ουσίας πολλές περιόδους τις οποίες τις καταγράφεται. Δηλαδή το πώς από τον Μεσαίωνα, όπου υπήρχε ο σκοταδισμός και η υποταγή στην πίστη, περάσαμε στην περίοδο της νεωτερικότητας, όπου το ταξίδι ήταν ο προορισμός, φτάσαμε στον ορθολογισμό και καταλήξαμε τελικά, όπως λέτε, στην κοινωνία της μεζούρας, την οποία την αναλύεται σε κάθε κεφάλαιο που λέτε, που αναφερόσαστε στο χρόνο, στον έρωτα, στη δημιουργία, στην εργασία, στην μοναξιά, στο συλλογικό όνειρο. Άρα δηλαδή με έναν τρόπο αυτός ο ένας διατρέχει το χρόνο για να φτάσει στο σήμερα και να πούμε τελικά ότι υπάρχουν ερωτήματα που η ζωή δεν τα έχει απαντήσει ακόμα ή η σημερινή πολιτική κατάσταση δεν τα έχει απαντήσει.
Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αυτό που εγώ ονομάζω κοινωνία της μεζούρας, προφανώς δεν είχα ούτε το χώρο, ούτε ήταν σκοπός του βιβλίου να είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο αυτό καθεαυτό, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τα δεινά, αν θέλουμε, της μετανεωτερικότητας, τι σημαίνει αυτή η, ας το πούμε, η πρωτοκαθεδρία του λόγου, της επιστημοσύνης, το αφήγημα της προόδου, ότι όλα πια πρέπει να είναι μετρήσιμα, ότι όλα πρέπει να αναγάγονται σε αριθμούς, σε μετρήσιμα μεγέθη. Όλα αυτά έχουν γραφτεί από πολλούς. Εδώ, μιας που κουβεντιάζαμε και πριν, και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, στον Όρο του Λεβιάθαν, είναι ένα βιβλίο 500 σελίδες που ακριβώς πραγματεύεται αυτό το θέμα. Το ζήτημα εκεί που προκύπτει είναι ότι σήμερα θεωρώ ότι αυτή η έκφανση της απόλυτης ορθολογικοποίησης των πάντων, της μετρησιμότητας,
της
χρησιμότητας, της ιδιοτέλειας, ότι κάθε σχέση, κάθε σκοπός πρέπει να αναγάγεται σε κάτι άλλο, έτσι, σε ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι σήμερα έχει φτάσει σε μια ακραία μορφή.
Εγώ θέλω να βάλω το σημείο συνάντησης των νοημάτων μας και της οπτικής μας γύρω από αυτό τον ένα, τον οποίο έχετε σαν επίκουρη οντότητα βάλει στο βιβλίο σας. Διαβάζω λοιπόν το δικό σας λόγο που λέει: «Για να μιλήσουμε για τον ένα, πρέπει να αναλύσουμε την κοινωνία που τούτους επνοεί, την περιραίουσα ατμόσφαιρα που τον διαμόρφωσε και τις συνθήκες που καθόρισαν τη συγκρότησή του. Η συγκυρία μέσα στην οποία γεννήθηκε ο ένας συνιστά το τελευταίο στάδιο μιας μακράς εξελικτικής πορείας, η οποία γενιέστηκε με την εωτερικότητα, με την εγκαθίδρυση της ορθολογικής σκέψης και τη γέννηση του γνωστού αναστοχαστικού υποκειμένου. Η πορεία αυτή ξεκίνησε σαν βαθιά απελευθερωτική, ενάντια στους δογματισμούς, όπως είπε και η Αλεξάνδρα, και το σκοταδισμό του Μεσαίωνα, όπου κυριαρχούσε η υποταγή της σκέψης στην πίστη. Τα αξιακά συστήματα των μεγαλύτερων θρησκειών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και διαστρεβλώθηκαν, κατέληξαν να έχουν ένα κοινό στοιχείο. Να εισαγάγουν τον άνθρωπο σε ένα βίο μετάνοιας και ενοχοποίησης των σαρκικών απολαύσεων, φόβου και ντροπής, και όλα αυτά στο όνομα ενός χαμένου παραδείσου, ο οποίος δεν είναι ποτέ αργά για να ξαναβρεθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει ακόμα πιο μετά από εκεί. Έχουμε μία ψευδαίσθηση ότι αυτό που μας περιβάλλει είναι η πόλη μας, είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας. Έχουμε μια ψευδαίσθηση, και αυτό γιατί έχει αλωτριωθεί εν πολλής ο εσωτερικός μας κόσμος από αυτή την ισοτιμία, όπως τη χαρακτηρίζετε και εσείς, της συμμετοχής μας στα κοινά ή της δυνατότητας της φωνής μας να ακουστεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μείνει πολύ μακριά από τα κέντρα αποφάσεων, ότι δεν ορίζουμε τίποτα από αυτές τις ραγδαίες αλλαγές, τις συνεχείς δε αλλαγές που μας περιμένουν, ας πούμε, και μας επιβάλλονται. Άρα ο κόσμος για μένα, κύριε Πίτα, μέσα του καταλαβαίνει ότι κάτι τον ανησυχεί, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ευχαριστηθεί όπως ευχαριστιότανε απλά, να πάει μια βόλτα ή να καθίσει σε ένα παγκάκι ή να αισθανθεί το δημόσιο χώρο δικό του χώρο. Είναι σαν να έχει μπει η έννοια της χρησιμοθυρίας ή του κέρδους σε κάθε έκφανση της ζωής μας, ακόμα και στις όψεις των κτηρίων που, όπως περιγράφεται, καθρεφτίζουν μονάχα παροδικά με τους καθρέφτες και τα τζάμια τις φιγούρες μας, οι οποίες περνάνε από τη μια γωνιά στην άλλη, από το ένα οικοδομικό τετράγωνο στο άλλο, χωρίς να μπορούμε να αγαπήσουμε αυτά τα κτίρια, χωρίς να αποπνέουν και να βγάζουν αυτές τις μυρωδιές που παλιά γέμιζε η καρδιά μας όταν κάναμε μια βόλτα, ξέραμε τι μαγειρεύει μια γυναίκα, τα ρούχα που ήταν απλωμένα και μας δίναν την παρουσία του ανθρώπου μέσα εκεί. Άρα θέλω να πω, είναι μια πυκνή καινούρια συνθήκη που καλείται ο άνθρωπος και να αποκωδικοποιήσει, αλλά ουσιαστικά να βρει και τις αντιστάσεις του και τις λύσεις του. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μπροστά σε αυτή την αγωνία μια τάση να ιδιωτεύσουμε. Είναι περίφημη αυτή η λέξη, γιατί όταν τη δούμε στην αγγλοσαξονική της, ας πούμε, χρήση, το idiot, που είναι από το ιδιωτεύω, είναι το χαρακτηριστικό του ηλίθιου. Δηλαδή, ξεκομμένοι από τα κοινά οι άνθρωποι, σε εισαγωγικά γινόμαστε ηλίθιοι.
Έτσι,
και όπως λέτε, πώς τελικά περάσαμε από το homo politicus στο homo
economicus,
όπου επί της ουσίας είμαστε υποταγμένοι στην υλική ευμάρεια, παρά το ότι υποτίθεται έχουμε ξεφύγει από τον μεσαίωνα και τον σκοταδισμό.
Έτσι ακριβώς.
Που φαίνεται ως πρόοδος, που φαίνεται ως έλογο, που φαίνεται ως εξορθολογισμός. Και όμως είμαστε θύματα μιας άλλης απάτης.
Το πιο ενδιαφέρον για μένα, ότι όλα αυτά ακριβώς που εντοπίζετε κι εσείς, είναι προβληματισμοί οι οποίοι έχουν καταγραφεί και υποθεί εδώ και αιώνες. Δηλαδή, το ζήτημα από την αρχαία πολιτική φιλοσοφία, αυτό που ακριβώς που είπε και η κυρία Νικολακοπούλου, έχει υποθεί από τότε. Δηλαδή, ότι όποιος δεν συμμετέχει στα κοινά, όποιος δεν έχει το χρόνο ή όποιος είναι δέσμιος της εργασίας του και δεν έχει το χρόνο να εμπλακεί στα κοινά, είναι ηλίθιος, είναι εκτός των κοινών. Άρα δεν είναι πολίτης, είναι εκτός της πολιτείας. Αυτά έχουν ξαναποθεί και από τη Χάννα Αρέντ και από πάρα πολλούς άλλους. Ότι όποιος δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να συμβάλλει σε κάτι που είναι πέραν του εαυτού του, δεν μπορεί να ονομάζεται πολίτης. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι εφόσον εδώ και τόσα, όπως είχε αναλύσει ο Φουκώ και πάρα πολλοί άλλοι, κάποια στιγμή από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, και πιο πριν μπορούμε να πούμε, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, υπήρχε κοινωνία της πειθαρχίας. Δηλαδή το υποκείμενο ήταν ένα υποκείμενο το οποίο υφίσταται μια καταπίεση, το φόβο της τιμωρίας. Υπήρχε μια μόνιμη πειθάρχηση και μια μόνιμη αρνητικότητα. Οπότε ήταν η κοινωνία των πρέπει. Πώς πρέπει κανείς να υφίσταται στο χώρο, στα κοινά κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη μορφή κοινωνίας, όπου το υποκείμενο έχει πλέον εσωτερικεύσει όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ψευδαίσθηση της ελευθερίας, η ψευδαίσθηση των επιλογών, η ψευδαίσθηση ότι όλα είναι δυνατά.
Και ανοιχτά.
Αυτή θα το ονομάζαμε τη θεσμοποίηση του μπορώ, του ατομικού μπορώ, ότι ο καθένας μπορεί να πετύχει τα πάντα.
Η ατομική ευθύνη για την παραγωγικότητα και την επιτυχία.
Ακριβώς. Οπότε γίνεται ένα υποκείμενο της επίδοσης που μόνιμα κυνηγάει τον εαυτό του να επιτύχει παραπάνω. Αυτό καλλιεργεί κάποιες ναρκισιστικές τάσεις, κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του, χάνει οποιαδήποτε έννοια συλλογικού ή κοινού καλού και γίνεται ένα άτομο το οποίο μόνιμα κυνηγάει την ουρά του. Το πιο αστείο σε όλα αυτά είναι ότι ενώ κάποτε η ανεργία ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο και το κράτος, η κοινωνία προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Πλέον, όποιο άτομο δεν έχει δουλειά, ενοχοποιείται ότι δεν ήταν αρκετά ικανός, ότι δεν είχε αρκετά εφόδια για να απορροφηθεί από την αγορά εργασίας. Και καταλήγει να περιθωριοποιείται χωρίς να είναι καν το δικό του πρόβλημα.
Επίσης, εάν μπει ο άνθρωπος σε αυτή τη σκέψη για τον εαυτό του, αφού απογοητευτεί ζητώντας εργασία ή να γίνει αποδεκτό ή να αναγνωριστεί ότι έχει μια ικανότητα κτλ., μπαίνει και αυτό στη χωρία των νέων ανθρώπων, εν ενεργεία ακόμα, οι οποίοι θα δεχτούν εύκολα, ας πούμε, ένα επίδομα για να καθίσουν παραλυμένοι από πολύ νωρίς στη ζωή τους, από αυτό το φόβο ότι θα μείνουν χωρίς λεφτά ή χωρίς δυνατότητα να τραφούν κτλ. Δηλαδή, παγκόσμια αν το δούμε, οδηγούνται οι νέοι άνθρωποι στο να αποδεχτούν αυτό το χαρτζιλίκι, το οποίο αδρανοποιεί αυτό το αέναο του ανθρώπου να νιώθει δημιουργός.
Και η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι μπορεί κάποιο άτομο να δεχτεί εξαιρετικά κακές συνθήκες και εκμετάλλευσης και μόνο και μόνο από την ανάγκη να βρει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και αν δεν είναι δημιουργική δουλειά, ακόμα και αν δεν νιώθει καθόλου κομμάτι της δημιουργίας, έτσι. Το δέχεται μόνο και μόνο στο όνομα της επιβίωσης.
Και έχετε ένα πολύ ωραίο ερώτημα που το απαξιώνεται βέβαια στην κουβέντα που κάνουν στο Καπηλιό οι τέσσερις που αναστοχάζονται αναζητώντας να ξαναβρουν το περιεχόμενο της ζωής τους, ότι το ερώτημα πολλές φορές που τίθεται ως πρώτο ερώτημα σε μια παρέα, με τι ασχολείσαι, ποια είναι η δουλειά σου, λες, και αυτό είναι το καθοριστικό, ότι είναι λάθος ερώτημα.
Είναι αυτό που έλεγε ο Φουκώ, ότι είναι η προσπάθεια μιας κοινωνίας να ταξινομήσει τον καθένα, να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, τι κάνει, που βρίσκεται. Άρα το επάγγελμα είναι η κατεξοχήν, αν θέλουμε, ταυτότητα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν λείπει αυτή η επαγγελματική ταυτότητα, το άτομο νιώθει χαμένο. Νιώθει ότι δεν ανήκει στην κοινωνία, επειδή απλώς δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τον εαυτό του αρχιτέκτονα, δικηγόρο ή ταξιτζή. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτό. Υπάρχουν πολλαπλές ταυτότητες και νομίζω ότι και αυτά που θέσαμε πριν, το μπέρδεμα που γίνεται νομίζω τελευταία είναι ότι ακριβώς επειδή δεν αντλούμε καθόλου χαρά και από όλη αυτή την εργασία, και γι' αυτό το πρώτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην εργασία. Για μένα εργασία είναι το καταξοχήν πεδίο κοινωνικοποίησης, συνέργειας, συνεργατικότητας, δημιουργικότητας, και έχει καταντήσει να είναι ένα πεδίο όπου καθένας πάει απλώς και μόνο για να επιβιώσει, χωρίς να αντλεί καμία χαρά από αυτό. Χωρίς να μπορεί να το κουβεντιάσει και αργότερα. Δηλαδή, ναι, μεν θα πει είμαι το τάδε επάγγελμα, όταν όμως σου πει όλο τώρα και τι κάνεις εκεί πέρα, σου πει δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω μια δουλειά η οποία δεν ξέρω καν τι προσφέρει, πού συνεισφέρει.
Και σκεφτείτε, κύριε Πίτα, ότι μετά την πανδημία πια οι νέες συνθήκες είναι δουλειά από το σπίτι. Δηλαδή, οι περισσότεροι μπροστά σε έναν υπολογιστή να κάνουν συσκέψεις, υποτίθεται, μέσα από τα PC τους. Άρα, καμία επαφή με τον συνάδελφο, τον συνεργάτη. Έτσι. Δεν βλέπουν τις αντιδράσεις του σώματος. Δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, άρα να παρακολουθήσουν τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Αυτό δημιουργεί νέα συνθήκη αποξένωσης στο κεφάλαιο που λέγεται εργασία.
Άρα έτσι, να λοιπόν επανέλθω στο σημερινό σημείο συνάντησης των προβληματισμών και μόνο των ομιλούντων αλλά και των ακροατών. Αυτή η διατρανούμενη πια μοναξιά του ενός, δηλαδή είναι σκέψεις που έχουν πλημμυρίσει των περισσότερων πολιτών, ας πούμε, το κεφάλι, και να φωτίσω εδώ αυτό το αποτέλεσμα που έφερε η νεωτερικότητα, ότι τα νοήματα πια είναι αποσπασματικά. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε όλοι θραύσματα ενός όλου, τα οποία πλέον έχουμε αδυνατήσει ως θραύσματα, δεν μπορούμε να δούμε τη σύνολη εικόνα ή να αντιταχθούμε σε αυτήν ή να έχουμε μια αντίθεση, ένα αίτημα, ας πούμε, αλλαγής στα πράγματα. Άρα αυτό που θέλω να αναφέρω είναι τα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας, όπως τα λέτε, η ριζική αναισθητότητα. Έτσι, η αέναη πορεία προς μια γραμμή τερματισμού στην οποία υποτίθεται προσμένει το νόημα. Όταν θα καταλήξουμε κάπου, υποτίθεται ότι θα βγάλουμε νόημα. Η υποτίμηση του εδώ και τώρα στο βωμό ενός μετέωρου μετά, που επιτάσσει την αναβολή κάθε παροντικής ικανοποίησης, ας πούμε, καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται συνεχώς καθοδόν προς το είναι του. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά το μεγάλο διακύβευμα εδώ είναι μέσα από την πλημμύρα της πληροφορίας, εάν αυτή ας πούμε, η επεξεργασία όλων αυτών των πρώτων υλών της πληροφορίας είναι η θέση να οδηγήσει το σημερινό άνθρωπο, ας πούμε, σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί άλλη είναι η πληροφορία, άλλη είναι η γνώση, άλλη είναι αυτή η χρονική περίοδος που παλιότερα την είχαμε, που μας επέτρεπε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, όπως είναι η ζύμωση σε κάτι. Δηλαδή το μαζεύεις, τα αφήνεις να ζυμώνεται, καταλήγεις κάπου. Τώρα όλα αυτά καλούμε, θα τα κάνουμε πολύ γρήγορα, να είμαστε καθοδόν, όπως λέτε κι εσείς, με την ουτοπία της ευτυχίας παραμάσχαλα, να τη ζήσουμε αύριο, μεθαύριο, και κυνηγάμε την ουρά μας, όπως λέτε.
Και κύριε Πεϊτά, σε συνέχεια αυτού που λέει η Λίνα, όπου ακούγεται παντού ασθμένοντας η λέξη «δεν προλαβαίνω», έχετε ένα εξαιρετικό απόσπασμα, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι στο βιβλίο, στο δεύτερο κομμάτι του, υπάρχουν αποσπάσματα από τις σκέψεις φιλοσόφων, πολιτικών επιστημών, ανθρώπων που έχουν προβληματιστεί.
Πλούσια ανθολόγηση.
Έχετε λοιπόν ένα απόσπασμα από ένα έργο της Αόρατης Πόλης του Ίταλο Καλβίνο σε μετάφραση του Αντέου Χρυσοστομίδη, που εγώ δεν το ήξερα αυτό. Λέει λοιπόν ο Ίταλο Καλβίνο: «Η συνθήκη αυτή θυμίζει την πόλη της Λεωνίας, η οποία πετάει καθημερινά πράγματα για να δώσει χώρο, υποτίθεται, σε καινούρια. Μα στην προσπάθεια να παραμένει συνεχώς ανανεωμένη, κατέληξε τελικά να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή, αυτή των σκουπιδιών που παράγει και την έχουν τελικά κατακλείσει. Τόσο που κανείς αναρωτιέται αν το αληθινό πάθος της Λεωνίας είναι πράγματι, όπως λένε, να απολαμβάνει καινούρια και διαφορετικά πράγματα, ή μάλλον να αποβάλει και να διώχνει μακριά της, να ξεφορτώνεται κάθε περιοδική μυαρότητα».
Θέτουμε πολλά ζητήματα και νομίζω ότι όλα είναι πολύ
νομόκεντρο.
Ναι, προφανώς. Και ένα από τα ζητήματα κιόλας, μπορώ να πω έτσι για να κάνω και μια σύνοψη του βιβλίου, γιατί υπήρχε μια, αν θέλετε, ανοίγεται, υπάρχουν τέσσερα κεφάλαια. Το ένα είναι το κομμάτι της εργασίας, το άλλο είναι το κομμάτι του χώρου και του χρόνου. Μετά υπάρχει το ζήτημα της συντροφικότητας, του ερωτισμού, σχέσεων γενικά. Και το τελευταίο είναι το κομμάτι της δημιουργικότητας. Είναι τέσσερα πολύ μεγάλα ζητήματα. Αν μπορούσε κάλλιστα αυτό να σπάσει σε τέσσερα διαφορετικά βιβλία, έτσι, ή σε τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις.
Πού κάνει το πολλό το F. Για μένα είναι καλύτερα από τα βάλατε. Γιατί εγώ σέβομαι αυτό το βιβλίο που πήρα στα χέρια μου, γιατί σε κάθε ένα από τα μεγάλα κεφάλαια που θίγεται, οι εναγώνιες ερωτήσεις μου ήταν πολλαπλές. Mm. Δηλαδή, τουλάχιστον εδώ με αυτό έχω ένα εγχειρίδιο, έχω ένα εργαλείο σκέψης να κατευνάσω τον εαυτό και να τον δικαιώσω, γιατί έχει καταγράψει τόσο διαφορετικές αιτίες που με κάνουν να μην είμαι χαρούμενη σε αυτή τη φάση του κόσμου. Οπότε πιστεύω ότι είναι σωστό το ότι κάνετε μια εισαγωγή με τέσσερις διαφορετικές οπτικές για σοβαρότατα θέματα και λίγο φωτίζεται ο νους του ανθρώπου για να κάνει την προσωπική του καταγραφή.
Πάντως εγώ νομίζω ότι έχετε βάλει σε μία κλωστή ανάμεσα στα τέσσερα αυτά κεφάλαια, έχοντας πάντα στο μυαλό σας ως μαγνήτη το πώς από το εγώ θα περάσουμε στο μαζί. Δηλαδή δεν βάζετε όλα τα ζητήματα που έχουν διατυπωθεί κατά περιόδους στην φιλοσοφική σκέψη. Δηλαδή υπάρχει μία λογική στο ποια κεφάλαια επιλέξατε, ποιους προβληματισμούς φιλοσοφικούς επιλέξατε και έχετε κάνει αυτή τη σύνθεση.
Χαίρομαι που το εντοπίζετε, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός. Δηλαδή ότι σε αυτά τα τέσσερα πεδία που μόλις προείπαμε υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, που είναι ότι ενώ αυτά τα πεδία θα πρέπει να είναι τα κατεξοχήν πεδία ανοίγματος στον άλλον και συλλογικότητας και αν μη τι άλλο, είτε η εργασία, είτε η εμπειρία στη σύγχρονη πόλη, είτε οι ανθρώπινες σχέσεις και ερωτικές σχέσεις, είτε η δημιουργικότητα, είναι τα κατεξοχήν πεδία όπου θα έπρεπε να περνάμε από το εγώ στο εμείς και μετά στο μαζί, όπως λέτε. Και εκεί φαίνεται ότι εκλείπει αυτή η μετάβαση, ότι είμαστε τόσο κλεισμένοι σε ένα ατομοκεντρικό κοσμοείδωλο, σε μια αυτοαναφορικότητα και σε μια ναρκισιστική, αν θέλετε, επανάληψη, που δεν επιτρέπουμε το άνοιγμα σε κάτι άλλο. Και εκεί ήθελα να γυρίσω στην ερώτησή σας, ότι όταν λοιπόν εκλείπουν τα μεγάλα αφηγήματα, τα κοινά, αν θέλετε, τα κοινά οράματα, ακόμα και κοινή εμπειρία στην πόλη, τελικά ο άνθρωπος κλείνεται στο μικρό κοσμό του, κλείνεται την ψευδές ελευθερία, την καταναλώνει σε επιλογές lifestyle, πού θα βγει, πού θα φάει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Και αυτό τελικά καταλήγει σε αυτό που λέει και ο Καλβίνο, σε μια μόνιμη ανακύκλωση. Δηλαδή, επειδή αυτά έχουν μια παροδικότητα, ποιο είναι το νέο εστιατόριο, ποια είναι η νέα μόδα, ποια είναι τα νέα ρούχα, αναγκαστικά έχει μια παροδικότητα. Πόσο νόημα να αντλήσεις από το καινούριο? Κάποια στιγμή και αυτό θα παλιώσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο καινούριο. Και αυτό είναι στο DNA.
Ουσιαστικά πάντως βλέπουμε ότι μια καταστροφή, μια, ας πούμε, θέλω να πω, ευνίδια παρέμβαση της φύσης ξαναφέρνει, ας πούμε, πολύ βαθιά κοιτάσματα στον άνθρωπο, δηλαδή πώς τα ξεχνάς όλα αυτά, έτσι, και ανασκουμπώνεσαι να βοηθήσεις, να συναισθανθείς το διπλανό. Δηλαδή βλέπουμε πράγματι ότι αυτό που θίγουμε αυτή τη στιγμή αφορά μία καθημερινότητα ειρηνική. Δηλαδή όταν παρεμβληθεί κάτι άλλο, και ουσιαστικά δηλαδή η μόνη παρεμβολή, γιατί τα κέντρα αποφάσεων και καταστολής των προσωπικών μας ιδιωτήτων είναι τόσο πια παγκόσμια, που μόνο η φύση μπορεί να τα ανατρέψει αυτά. Δηλαδή βλέπουμε ότι στον άνθρωπο μέσα η ζωντανή αλήθεια είναι αυτή που λέμε ότι είναι απαραίτητη, να συναντήσεις τον άλλον, να αγγίξεις τον άλλον, να του πεις την καλημέρα, να του κοιτάξεις τα μάτια, να καθρεφτιστείς τον άλλον. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Και έτσι όπως έχουμε αλωτριωθεί τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια με την ψηφιακή μας ζωή, ενώ συνεχώς είμαστε καλωδιωμένοι, το κενό μέσα είναι μεγάλο και το θίγετε κι εσείς αυτό που λέτε, ότι τρέμει ο άνθρωπος να μείνει μόνος με τον εαυτό του μέσα στη μέρα. Δηλαδή αντί να θεωρήσει ότι είναι μια ωραία ευκαιρία να σκεφτεί, να ξεκουράσει το νου του, ας πούμε, από όλα αυτά τα χρησιμοθυρικά, ο άνθρωπος τρέμει και περιμένει, προσμένει τον περισπασμό ξανά. Πώς θα ξαναβυσματωθεί και θα καλωδιωθεί? Δηλαδή νομίζω το γευτήκαμε αυτό και στη διάρκεια του COVID. Υπήρχε ο τρόμος ότι με το που δεν βγαίνουμε, με το που δεν συναναρασόμαστε, αυτά, το κενό, οι απαντήσεις από τον εαυτό μέσα ήταν αδυσόπιτες. Άρα είμαστε ακόμα οι παλιοί άνθρωποι μέσα μας, οι οποίοι τώρα ζούμε σε μια συνθήκη που όλοι συντονιζόμαστε, ας πούμε, σε μια συμπεριφορά αποσπασματική, αυτό που λέτε, ακόμα και ο λόγος μας είναι σύντομος μέσα από τα γραπτά μας, και ουσιαστικά μέσα υπάρχει ο παλιός άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να χωρέσει και στο τώρα. Αυτό το έκανε και σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης ανθρώπινης, αλλά τώρα εμείς οφείλουμε να είμαστε μάρτυρες του πώς δεν αισθανόμαστε καλά και γιατί δεν αισθανόμαστε καλά στα χρόνια μας.
Ας βάλουμε όμως μία άνω τελεία για το αναγκαστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Πίτα, συγγραφέα του λογοτεχνικού δοκιμίου «Η μοναξιά του ενός», εκδόσεις Έολος, και κουβεντιάζουμε για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν είναι αργά, προκειμένου ο ένας να γίνουμε πολλοί και μαζί να προχωρήσουμε στην αναζήτηση ενός συλλογικού οράματος. Κύριε Πίτα.
Μ' αρέσει που είστε αισιόδοξοι. Καμιά φορά εγώ χάνω την αισιοδοξία μου, γιατί θεωρώ ότι επειδή η φύση είναι αρκετά ευμετάβλητη, όταν μια κοινωνία για αρκετά χρόνια, για αρκετά μεγάλη περίοδο, περνάει συνθήκες που την εξαχριώνουν και μαθαίνει στην καλλιέργηση μιας μόνιμης βίας, έμεσης, άμεσης, υποδόρειας ή μη, κάποια στιγμή χάνει στοιχεία αυτής της
καλοσυνάτης. Του καλού χώματος.
Και εκεί είναι ο ρόλος και της παιδαγωγικής διαδικασίας και των πανεπιστημίων.
Και της τέχνης.
Και της τέχνης, κατεξοχήν, να αντιστρέφει αυτή την πορεία. Γιατί αν κάτι μας έμαθε ο COVID, είναι ότι ξαφνικά οι άνθρωποι κλειστήκανε σπίτι, περισσότερο από παλαιότερα, βγήκανε πάρα πολλά περιστατικά βίας. Είδε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να μένει πολύ μόνος του, έτσι, και όταν μένει γίνεται κάτι άλλο. Έμαθε σε μια πλαστή συμμετοχικότητα και σε μια επικοινωνία στο social media που έχει πια αντικαταστήσει την πολιτική στάση και συμμετοχή. Δηλαδή πλέον κάτι γίνεται έξω. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να γράφουμε κριτικές στο Facebook και νομίζουμε ότι
συμμετέχουμε.
Εξαντλούμε το συμμετοχικό και το πολιτικό μας, ας πούμε,
δικαίωμα.
Δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Στην πραγματικότητα αυτή η επικοινωνία, η μόνιμη, η επίπλαστη, δημιουργεί παραπάνω από μόνωση. Τελικά το άτομο είναι πολύ πιο πολύ απομονωμένο στον εαυτό του. Θέλω να πω ότι όλα αυτά θέλουν επαγρύπνηση μόνιμη.
Είναι σαν να πάσχουμε και να πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διατροφή. Δηλαδή ηθικά, συναισθηματικά, πνευματικά πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη διατροφή για να μπορέσουμε να μην, ας πούμε, αποστερηθούμε αυτές τις βιταμίνες.
Έτσι.
Τον τόνο ζωής που ο άνθρωπος έχει μέσα του για να μπορεί να δημιουργεί, να φαντάζεται, να υπερβαίνει, να αφήνει ένα ίχνος πίσω του και αυτό στο πέρασμά του.
Ναι.
Στο πέρασμά του ένα ίχνος ωφέλιμο για αυτούς που θα έρθουν μετά. Κανονικά αυτή ήταν η έννοια μέχρι τώρα. Να κάνω κάτι στην πόλη, εγώ με την πορεία μου, με το φερσιμό μου, με τους τρόπους μου, με τη σκέψη μου, να συμβουλέψω άλλους. Τα παιδιά που θα έρθουν μετά από μένα, ας πούμε, τους έχω δώσει εργαλεία, σκέψεις. Αυτό ήταν μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο νευρικό. Δηλαδή δεν είναι ο νους μας εκεί. Ο νους μας είναι στο να τα καταφέρουμε, και όταν ο άνθρωπος είναι υποδιωγμόν συνέχεια οικονομικά, ασφαλιστικά, διατροφικά, από οξυγόνα, δηλαδή αδυνατίζει η ρίζα του ανθρώπου.
Και εδώ λοιπόν είναι ευκαιρία, Λίνα, να περάσουμε σε ένα κεφάλαιο από τα 4 που πραγματεύεται στο βιβλίο του ο Κωνσταντίνος Πίτας με τίτλο «Η μοναξιά του ενός», στο κεφάλαιο της δημιουργίας, το οποίο, όπως λέτε εσείς, κύριε Πίτα, είναι σε αντίστοιξη με αυτό που λέμε, με τη ρουτίνα και την παραγωγική αποτελεσματικότητα, η λέξη κλειδί. Λέτε λοιπόν, ή λένε, να το πω έτσι, οι πρωταγωνιστές σας, οι ήρωές σας, οι άνθρωποι που αναστοχάζονται. Λένε λοιπόν στην κουβέντα αυτή που γίνεται, και το έχω σημειώσει, να αντλείς έμπνευση όπου και αν τη βρεις. Μπορεί να είναι η μέθη, μπορεί να είναι ο έρωτας, μπορεί να είναι η δημιουργία. Χωρίς φυγοπονία και με υπομονή, χωρίς φράγματα και μικροδιεκδικήσεις. Και λέτε, έχετε ένα καταπληκτικό σε σχέση με τους τεχνοκράτες, που λέτε ότι δεν κατόρθωσαν τι να αλλάξουνε την ώρα που λαλεί ο κόκορας και τον χρόνο που χρειάζεται ένα σποράκι να ανθίσει.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό χτυπάει κάποιες φλέβες, γιατί σαν άνθρωπος πάντοτε είχα την τύχη, μάλλον, να μεγαλώσω σε ένα σπίτι που υπήρχε πολύ έντονη δημιουργία και κάθε λογής δημιουργία. Για μένα η δημιουργία δεν είναι κάτι το οποίο καλουπώνεται σε συγκεκριμένα μέσα έκφρασης, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημιουργικός εξερευνεί συνέχεια νέα εργαλεία έκφρασης, τα οποία μπορεί να είναι η συγγραφή, η παραγωγή χώρου, η μουσική, οτιδήποτε μπορεί, και δεν χρειάζεται να είναι καλό σε όλα αυτά. Το θέμα είναι να βρει ο άνθρωπος ένα μέσο να εξωτερικεύει όλα αυτά που τον προβληματίζουν και τον καθυλώνουν. Και μέσα σε αυτή τη μοιρασιά, όταν καταλάβει ότι αυτά που τον πονάνε, οι αγωνίες του, τα επαρξιακά του αδιέξοδα, οι χαρές του, οι απολαύσεις του, τελικά δεν είναι ατομικές, αλλά μπορεί να βρει πεδία συνένωσης με το διπλάνο, γιατί όλοι τα περνάνε αυτά, όλοι τα έχουν αυτά τα ζητήματα. Όλοι θέλουν να εκφραστούν, όλοι θέλουν να βρούνε και να αφήσουν κάτι πίσω τους, όπως λέει η κυρία Νικολακοπούλου. Θέλω να πω ότι είναι βαθιά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου. Οπότε για μένα η δημιουργία, ναι, είναι ένα διέξοδο στον ατομικισμό των ημερών μας, αλλά θεωρώ ότι πια έχουμε χάσει τα εργαλεία. Από το σχολείο κιόλας. Για μένα ένα σχολείο το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να βοηθάει ένα νέο άτομο να πολλαπλασιάζει τα πρίσματα με τα οποία βλέπει την πραγματικότητα. Να βλέπει ότι δεν είναι ένα πράγμα μόνο, είναι πολλαπλά. Το πώς κοιτάμε γύρω μας την υλική πραγματικότητα. Κάποια νοήματα τα οποία δεν είναι, είναι πιο αφηρημένα. Μιλάγαμε πριν για την ταινία του Oppenheimer και λέγαμε ότι να, η φυσική, κατεξοχήν ένας κλάδος που βλέπει το μικρό κόσμο με τελείως άλλο πρίσμα. Αυτή η δυνατότητα ενός νέου ατόμου να βλέπει τα πράγματα γύρω του και να αναθεωρεί κάθε φορά, να μην τα παίρνει για δεδομένα, να βλέπει την πολυπλοκότητα του κόσμου, την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου, του υλικού κόσμου, των ανθρώπινων σχέσεων, για μένα είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε παιδαγωγική διαδικασία που σέβεται το όνομά της.
Και επίσης να πούμε ότι περιμέναμε πάντοτε, μέχρι τώρα ας πούμε, τους εφήβους, γιατί με τα μάτια τους άλλαζε ο κόσμος. Δηλαδή ότι η αποστολή της εφηβείας είναι να ανατρέψει κάποια παγιωμένα και στεγανοποιημένα ας πούμε δόγματα που πνίγανε και εμάς τους υπολείπους. Και άρα θέλω να πω, ο άνθρωπος παρόλο που θέλει σταθερότητα και ασφάλεια, θέλει και συνεχώς να καθαρίζει και να ελευθερώνει παιδεία, γιατί μέσα του πλουτίζει, αντιλαμβάνεται αλλιώς. Έχει μια δύναμη κάποια στιγμή στη ζωή του να πάρει αποφάσεις και να πει ότι αυτό πια δεν το θέλω να το κουβαλάω, μου φαίνεται ανενεργό, μου φαίνεται παλιό και θέλω να συμπλέψω με το καινούριο. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Γιατί και στις παρατηρήσεις που κάνατε για την πολυμορφία των αρχιτεκτονικών ιχνών μέσα στις πόλεις, είναι απαραίτητη η ύπαρξη του παλιού και του όμορφου, όπως είναι απαραίτητη μια καινούρια εφαρμογή, αλλά όχι χρησμοθυρική, δηλαδή να βιδώσω όλα τα παράθυρα, ενώ είμαι σε μια μεσογειακή ας πούμε χώρα, να μην παίρνουν αέρα, να είναι απρόσωπα, δηλαδή το καινούριο καλείται να ομορφύνει ξανά τον κόσμο, όπως κατέληξε η αρχιτεκτονική, αυτό που λέγαμε το νέο κλασικό σπίτι, κάτι που με το χέρι θες να κουμπίσεις. Το μάρμαρο που είναι δίπλα από την πόρτα, τις καμπύλες που έχει ένα κτίριο, με τα μάτια να ευχαριστηθείς ας πούμε τι τέχνη έχει αυτό το μπαλκόνι. Γιατί τα παράθυρα είναι τόσο αρμονικά, δηλαδή το αίτημα της ομορφιάς είναι απαραίτητο στην κοινή θέαση, γιατί αυτό ησυχάζει το μέσα μας. Την ομορφιά τη θέλουμε αενάως. Λοιπόν, μαζί με την απλότητα, τη χρηστικότητα, οφείλουμε να έχουμε το νου μας οι άνθρωποι που έχουμε δημιουργική σκέψη ας πούμε για την κοινή ζωή, να το πούμε και έτσι, να υπάρχει το ίχνος, το απλό ίχνος σε μια βόλτα του αλουνού, να αντικρίσει την ομορφιά που έχει μέσα του, ή συναισθηματικά ή πνευματικά. Όταν πάμε όλοι από τη μια μεριά του καραβιού θα μπατάρει το καράβι, και στη σύγχρονη ζωή λοιπόν φυτεύονται παντού πράγματα που οι μανατζαρέοι λένε ας πούμε ότι τώρα αυτό τραβάει, αυτό είναι έτσι, κάντο έτσι και αυτά, και στο τέλος είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη ζωή.
Και μου δίνεις, Λένα, την ευκαιρία να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πίτα με τίτλο «Η μοναξιά του ενός» για το ρόλο της αρχιτεκτονικής που συμβάλλει η συγκατοίκηση στη συλλογική ταυτότητα, άρα το πέρασμα από το εγώ στο εμείς. Που λέτε, κύριε Πίτα, το εξής: πώς είναι χτισμένα τα καινούργια σπίτια? Λέτε, σφραγισμένα παράθυρα για να μην δεις από πάνω το κάλεσμα της γης, να μην ακούσεις τις φωνές των περαστικών, να μην ακούσεις τον ήχο που κάνουν τα βότσαλα που πετάνε οι ερωτευμένοι. Κοιτάξτε τώρα, εικόνες και ταυτόχρονα μια άλλη κουλτούρα και συμπεριφορές.
Όχι εικόνες, στον ψυχικό κόσμο του συγγραφέα. Το σημαντικό είναι ότι όντας γεννημένος σε αυτό τον τόπο και όντας ας πούμε μέσα στον ψυχότυπο του μεσογειακού ανθρώπου, έχει ακόμα μάτια και εμπειρίες, ενώ είναι νέος άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος, έχει καταγράψει όλα αυτά και με αυτά σαν εργαλεία μπορεί να κρίνει το απάνθρωπο αυτού
το σημερινό. Που λες τώρα. Και καταλήγεται, κύριε Πίτα, λέγοντας οι συναντήσεις θέλουν έδαφος, θέλουν γη, θέλουν πόρτες, θέλουν κατώφλια. Σε όλα τα υπόλοιπα υπερτερεί η απομόνωση.
Νομίζω ότι αυτή η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο καινούριο και στο παλιό, έτσι, είναι κάτι το οποίο διατρέχει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Ο Καστοριάδης το έθετε σαν τη σχέση ανάμεσα στη θεσμίζουσα κοινωνία και στη θεσμισμένη. Πώς κάθε καινούριο για να εδραιωθεί πρέπει να κοντράρει, να αποτινάξει, να δυναμητήσει το παλιό.
Και να σοκάρει.
Έτσι, αναγκαστικά. Αυτό το βλέπουμε και στο κομμάτι του αστικού σχεδιασμού και των πόλεων. Κάθε πόλη έτσι πρέπει να έχει μια ιστορικότητα, μια συνέχεια. Πρέπει να βλέπουμε τα δείγματα των προηγούμενων γενεών για να έχουμε και μια αίσθηση από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Όταν αυτά όλα εξαλειφθούν, όταν ξαφνικά μια πόλη ομογενοποιηθεί όπως τίνει να κάνει το μοντέλο το σύγχρονο, δηλαδή κάθε πόλη να γίνει ίδια, να μην υπάρχουν τα ίχνη, τα κατάλοιπα, οι αναμνήσεις των κατοίκων που έχουν προϋπάρξει. Αυτό δημιουργεί προφανώς μια κενότητα στον σύγχρονο άνθρωπο, δημιουργεί μια αίσθηση ελλείμματος ταυτότητας. Όταν ξαφνικά η πολιτιστική κληρονομιά, αν θέλετε τα αρχιτεκτονικά στυλ, οι γειτονιές που μεγαλώσαμε, τα στέκια, τα κουτούκια, όλα αυτά εξαλειφθούν, χάνει ο άνθρωπος ένα κομμάτι από τον εαυτό του τελικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ειδικά για την Αθήνα και το κέντρο της Αθήνας, το οποίο νομίζω είναι κατεξοχήν τεράστιο.
Κύριε Πίτα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό της αρχιτεκτονικής και της κοινωνικοποίησης, να μου πείτε την αντίθεση που υπάρχει σε αυτό που λέτε ανάμεσα στην νομαδική ελευθερία, αυτή την αγωνία που έχουμε να γίνουμε νομάδες, να αποκτήσουμε την ελευθερία το να φύγουμε από την εστία μας, με την ανάγκη να έχουμε μια ριζωμένη ύπαρξη κάπου να ανήκουμε.
Νομίζω ότι όλο το βιβλίο κινείται ανάμεσα σε κάποιες αντιφάσεις και σε κάποιες διαφορετικές, αν θέλετε, κινητήριες δυνάμεις που τραβάνε τον άνθρωπο. Νομίζω ότι η έννοια της ελευθερίας για περιπλάνηση, για αναζήτηση, για την εξερεύνηση του καινούριου, πάντοτε υπάρχει. Αυτή άλλωστε είναι που, αν θέλετε, εμπνέει τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες.
Και να με συγχωρέσετε, ειδικά στη Μεσόγειο. Γιατί ας πούμε ότι περιβάλλεται από θάλασσα, μαγνητίζει για να πας να επισκεφτείς το άγνωστο. Στο βορρά, όσες φορές έχω πάει ταξίδια και έχω επισκεφτεί, βλέπω μία, ας πούμε, άλλη απόφαση ριζώματος στους ανθρώπους. Δηλαδή σαν ο ένας να παίρνει τη σκυτάλη, ας πούμε, από τον πατέρα του για να συνεχίσει να κάνει την ίδια δουλειά. Έχουν μια ησυχία λόγω και των άλλων καιρικών συνθήκων. Εδώ κάτω, ας πούμε, σε αυτή τη λεκάνη της Μεσογείου είναι οι πιο κινητικοί άνθρωποι. Δηλαδή θέλουν ένα λιμάνι επιστροφής, αλλά ουσιαστικά αυτό το λιμάνι είναι και η φυγόκεντρος του να πας να ανακαλύψεις το άγνωστο. Άρα η μία δύναμη είναι η φυγόκεντρος και η άλλη κεντρομόλος, όπως λέει και η Αλεξάνδρα. Οπότε θέλω να πω ότι βιώνουμε πιο πολύ εμείς εδώ, ας πούμε, σε αυτό το σημείο της γεωγραφίας, βιώνουμε πιο πολύ έντονο το ταξίδεμα, είτε πραγματικά είτε με το νου. Έχουμε μια τάση να ταξιδεύουμε συνεχώς προς κάτι το οποίο μέσα μας είναι ζωντανό σαν αίτημα.
Απλώς θεωρώ ότι όσο κανείς, όπως ένα δέντρο το οποίο όσο πιο μεγάλες ρίζες έχει και όσο πιο καλά πατάει στα πόδια του και στη γη, τόσο πιο πολύ μπορεί να ψηλώνει, να ξεφεύγει, να εξερευνεί νέα.
Και να
νέα
τα κοιτάει αλλιώς.
Ακριβώς. Αλλά χρειάζεται κάπου να γυρνάει ο άνθρωπος. Και σε αυτό που λέγατε πριν για την πόλη, εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω στη γειτονιά όταν ήμουν πιτσιρίκι. Μεγάλωσα μια γειτονιά που παίζαμε μπάλα έξω με τα παιδιά της γειτονιάς. Όταν οι γειτόνες έφτιαχναν παραπάνω φαγητό, τα έφερνε σε εμάς και εμείς αντίστοιχα. Αντίστοιχα στα χωριά, στην επαρχία, στο εξοχικό μου, θυμάμαι ακόμα τα πλακόστρωτα, όπου κάθε άνθρωπος ασβέστωνε μέχρι εκεί που ήταν το όριο του σπιτιού του και μετά συνέχιζε ο επόμενος. Και όλο αυτό το τέλος είχε μια ομοιομορφία. Και όλος ο δρόμος ξαφνικά, ο δημόσιος χώρος. Φροντισμένος. Αυτή η έννοια της αισθητικής που λέει, της ομορφιάς. Αλλά ήταν όλοι από κοινού υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Δεν περίμεναν κανείς από την πολιτεία, προφανώς για μεγάλα έργα υποδομών. Προφανώς η πολιτεία πρέπει και είδαμε το τεράστιο έλλειμμα υποδομών αυτές τις μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και έννοια των μικροθεσμών, του κοινοτικού βίου, που οι άνθρωποι όταν μάθουν να συνυπάρχουν, φροντίζουν ένας τον άλλον και είναι υπεύθυνοι για την αισθητική της γειτονιάς τους. Αυτό τελευταία θεωρώ ότι αρχίζει να εκλείπει. Και βλέπουμε γειτονιές ή κτίρια που ανθίζουν από εδώ και από εκεί, τα οποία δεν έχουν καμία αίσθηση χωρικότητας, εντοπιότητας, σχέση με τον περίγυρο. Κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να είναι στο Ντουμπάι, θα μπορούσαν να είναι στο
Καναδά.
Κάπου αλλού, ναι. Οπότε τελικά χάνουμε αυτό ένα στοιχείο του εαυτού μας, νομίζω.
Εγώ ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνω βόρτα και σηκώντα, γιατί στο σημείο που ζω στην Αθήνα είναι το πιο απλό να σηκώσω τα μάτια μου εδώ την Ακρόπολη. Κάθε φορά λοιπόν αναμετριέμαι μέσα μου και λέω μπροστά σε αυτό ας πούμε το αποτέλεσμα έτσι, μιας σκέψης των ανθρώπων που την έφτιαξαν. Τι άλλο έχω να βάλω εγώ στη σύγχρονη ζωή μου, ότι κατόρθωσα. Πολύ απλά μπορεί να μου έρθει η ομορφιά ενός σπιτιού σε ένα νησί ας πούμε. Και κλαδίτικο το οποίο έχει πάλι κάτι που φέρει ένα νόημα και με χωράει. Αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνει αυτή τη σκέψη για να μην ψηλώνει η μύτη. Να μην ψηλώνει δηλαδή αυτό ο ναρκισισμός ότι έχω κατορθώσει. Τι είσαι κατορθώσει, δηλαδή το σκέφτομαι. Και τώρα με αυτά που λέμε για τη δημιουργική ματιά, να το πούμε και έτσι, των ανθρώπων και της ζωής μας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές μας την εμπειρία μου προχτές. Πήρα ένα ταξί να πάω κάπου στη Μεσογείο, ας πούμε, και ήταν μεγάλος ο άνθρωπος ο οδηγός. Και κατάλαβα εγώ από την αρχή ότι ακούει τρίτο πρόγραμμα ο ταξιτζής. Αναπαύτηκα λοιπόν, περνώντας τη Σταδίου και όλη αυτή τη ρημαγμένη πλευρά της πόλης, ας πούμε, με το άκουσμα της κλασικής μουσικής, και προσπαθούσα να δω, ας πούμε, με κατευνάζει αυτή η κλασική μουσική την ώρα που είναι ένα κομμάτι νεκρό, ας πούμε, της Αθήνας. Πολλά χρόνια τώρα, μέχρι να φτάσει στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, δηλαδή, είναι σαν να είναι μετά από πόλεμο.
Βομβαρδισμένο τοπίο.
Ναι. Υπήρχε η συμπόρευσή μας με τον οδηγό αυτόν στη σιωπή. Φτάσαμε λοιπόν λίγο πριν τον προορισμό μου και εκείνη την ώρα έπαιζε το τρίτο κάτι και μου λέει «Κυρία μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο του Μπετόβεν για έγχορδα».
Ο ταξιτζής.
Ναι, το όπους τάδε, μου είπε τον αριθμό. Αισθάνθηκα ευτυχισμένη. Άνοιξα την πόρτα και του είπα «Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή τη σημερινή μας και που μου επιστήσατε και την προσοχή στο ποιο είναι το πιο άρτιο έργο του Μπετόβεν». Αυτό λοιπόν για μένα αυτός είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος μέσα στο χάος της πόλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πει «εγώ δεν θα βγω να δουλέψω». Δουλεύει, τα πόδια του κουράζονται, πρώτη, δεύτερη και ο νους του και όλα αυτά, αλλά είναι κεντραρισμένος σε αυτό που τον αναζωογονεί και τον κάνει να είναι σταθερά κοντά στο αίτημα ζωής του. Και το λέω γιατί με παραδείγματα ζωής πολλές φορές βοηθιόμαστε όλοι την ώρα που μας απελπισία ή γκρινιάζουμε. Έτσι, γιατί έχουμε δίκιο να γκρινιάζουμε, αλλά να φωτίζουμε και με ποια απλή δυνατότητα ο καθένας μας μπορεί να ανανεώνει λίγο το χώρο και το δικό του και του διπλανού και να παράγει αυτό το πολυπόθητο οξυγόνο ως ένας άνθρωπος με δακτυλικό αποτύπωμα, μοναδικό. Γιατί αυτό έχουμε ξεχάσει με τα χρόνια, ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός. Η ομογενοποίηση που λέτε κι εσείς, ας πούμε, και σύμπλευση με το lifestyle και οτιδήποτε, και έχετε μια έξοχη αναφορά που τη βάζετε στο στόμα του μοναχού να μιλάει για τις ρητίδες και λέτε ότι χάνει τις αυθεντικές εμπειρίες και τους τόπους όπου κατοικεί ομορφιά ο άνθρωπος όσο κάνει τα πάντα σπασμωδικά μέσα από οθόνες αφής, αφού πλέον το ζητούμενο είναι η απαθανάτηση και η καταγραφή. Πού να τη φαντάζονταν οι ρητίδες τέτοια σκληρή μοίρα, αναρωτιόταν ο μοναχός, για να τριγυρνούν ανέστιες, χωρίς ένα φιλόξενο πρόσωπο να ξαποστάσουν, μην τυχόν και τους καταλογιστεί ότι έγιναν μάρτυρες ζωής. Άρα...
Και λέει ότι η ρητίδα είναι το αποτύπωμα του αληθινού βιώματος. Ανακουφίστηκα, κυρία Πίτα, διαβάζοντας το κομμάτι.
Παρόλο που είναι πιο εύκολο για τους άντρες, πήραμε κι εμείς λίγο θάρρος, Αλεξάνδρα.
Ναι.
Έτσι, γιατί αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη, λέμε έχω ζήσει, ρε παιδάκι μου. Έχω γελάσει, έχω κλάψει.
Και αυτό φαίνεται στο πρόσωπο. Δεν είναι χαρά, λείπει ένα πράγμα.
Ναι. Και επίσης αυτό που λέγαμε παλιά, Αλεξάνδρα, που θυμόμαστε από τους μπαμπάδες, μαμάδες και παππούδες. Το να κοιτάξεις μακριά βάζοντας το χέρι αντίλιο.
Ακριβώς.
Να κοιτάξω τι γίνεται παρακάτω, ακριβώς, παραπέρα. Αυτό λοιπόν το πολλαπλό και το πολυσχηδές του ανθρώπου σε κάθε καιρό, που η αγάπη όσων έχουμε νου και θέλουμε ας πούμε να μην εκλείψει το είδος αυτού του ανθρώπου, είναι να αναζωπυρώνουμε. Κύριε Πίτα, σκεφτόμουν τι σπουδαία λέξη είναι αυτή. Από την πειρά η αναζωπήρωση, δηλαδή να ξαναβάλεις θράκα, να φωτίσεις, να αξιολογήσεις, να τονώσεις και να επιβραβεύσεις αυτά τα σπουδαία υλικά που έχει ο άνθρωπος σαν ψυχισμό μέσα του και που είναι κρίμα να γίνουν όλα ένα κοπάδι απρόσωπων συμπεριφορών, γούστων, λεγόμενων και τα ρέστα. Αυτή η αλλοτρίωση που είναι επικίνδυνη μέσα από κάθε χειριστική, ας πούμε, συνθήκη, γοητευτική, παραπλανητική, όπως είναι τώρα αυτή η πρόσβασή μας, ας πούμε, στα πάντα και σε όλα, και τελικά χάνουμε την προσωπικότητά μας οι άνθρωποι.
Αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι ένα πρόταγμα για σήμερα, η αναζωπήρωση της λογικότητας, της έννοιας της λογικότητας. Και αυτό είναι μικροκινήσεις, δεν χρειάζεται να κοιτάμε μεγάλα επίβολα.
Οράματα.
Ακριβώς, όπως λέτε, το να κρατάμε ένα επίπεδο αισθητικής γύρω μας, γιατί αυτό δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι συλλογική υπόθεση. Το να υπάρχουν χειρονομίες καλής γυτνίασης. Το να μπορεί κάποιος να ανοίγει την πόρτα στο διπλανό του, να κρατάει την πόρτα ανοιχτή για να περάσει ο επόμενος. Είναι μικρές κινήσεις που όμως αλλάζουν το πώς
το μικροκλίμα.
Ακριβώς. Αλλάζουν, μας εξοικειώνουν και πάλι, μας υπενθυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε ένας. Είμαστε πολλοί. Και θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε ότι μόνο μαζί προχωράμε μπροστά. Και ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή, που καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει την ατομική, ας πούμε, επιλογή, ανακύκλωση ή μη. Όχι ότι είναι, δεν είναι κάτι μικρό κι αυτό. Έτσι, απλώς τα προβλήματα, τα μεγάλα, τα καθολικά, τα παγκόσμια, δεν λύνονται μόνο από ατομικές αποφάσεις και επιλογές. Λύνονται και από συλλογικές δράσεις και από συλλογική πίεση σε μεγαλύτερους θεσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα για την κλιματική αλλαγή, όπως έχουν βγει κάποιες έρευνες, ευθύνονται κυρίως οι 50 πιο μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες
που
παράγουν ακριβώς. Άρα όσο και να κυκλώνω εγώ και εσείς, αν δεν ασκήσουμε πίεση συλλογικά στους μεγαλύτερους θεσμούς και στις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Άρα πρέπει να καταλάβουμε πόσο όλα αυτά είναι συνυφασμένα, πώς...
Αλυσίδα είναι.
Είναι αλυσίδα. Και ειδικά όπως βλέπουμε τώρα και με τις φωτιές και με τις πλημμύρες. Όταν δηλαδή ένα τεράστιο ζήτημα ήταν προφανώς η έλλειψη υποδομών, έτσι, και η φροντίδα στις υποδομές, και ειδικά στο μικροεπίπεδο των υποδομών. Ένα δίκτυο δεν είναι μόνο. Είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής, αλλά για να λειτουργήσει όλο πρέπει κανείς να φροντίζει την μικρομονάδα, το φρεάτιο, το να μην μπαίνουν τα σκουπιδάκια. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν όταν έχει καεί 900.000 στρέμματα που καήκαν πάνω στον Εύρο και μετά βρέχει. Και το φυσικό έδαφος, έτσι, είναι το κατεξοχήν κάθε τετραγωνικό εδάφους, μπορεί και ρουφάει γύρω στα 200 λίτρα νερό την ώρα. Όταν λοιπόν έχουν καταστραφεί τα δάση, γίνονται πλημμύρες και δεν απορροφιούνται τα ύδατα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί θεωρούμε ότι τα προβλήματα είναι κάπου μακριά από εμάς, εκτός, ότι είναι υπεύθυνοι οι πολιτικοί, οι διάφοροι, ας πούμε, εμπειρογνώμονες, οι χαρτορίκτρες, κάποιοι άλλοι. Ενώ είμαστε εμείς κομμάτι του προβλήματος.
Μόνο που, ξέρετε, είχαμε μία, πιστεύω, συνεχή εμπιστοσύνη στο κλίμα που είχαμε εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή δεν είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα και κάναμε μπαλώματα. Δεν κάναμε ουσιαστική μελέτη, δεν υποψιαστήκαμε πραγματικά ότι η κλιματική αλλαγή, πέρα από το γεγονός, ας πούμε, ότι πάντα κάθε 100 χρόνια μπορεί να γινόταν κάτι τρομερό, κάτι τραγικό, ότι τώρα πρέπει να θεμελιώσουμε μία
άλλη συμπεριφορά,
ας πούμε, θέλω να πω, έναν οπλισμό στις χώρες μας για φαινόμενα τα οποία είναι πρώτων πυλών, τα είδαμε, τα γευτήκαμε, και πιστεύω ότι αν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα έχει ζωή ακόμα να ζήσει, θα πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν, μέσα από την καταστροφή δηλαδή, γιατί αλλιώς είναι σαν να μην βάζαμε μυαλό.
Και όταν μιλάμε για θεομηνία, ας αναλύσουμε την λέξη, είναι ένα μήνυμα που κάποιος κάτι στέλνει. Το μήνυμα κανένας δεν το έχει αποκωδικοποιήσει. Όλοι ομνίουν στην κλιματική αλλαγή και κανένας δεν αποκωδικοποιεί το μήνυμα και τις ευθύνες που υπάρχουν για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς, γιατί αφορά την ίδια μας την ζωή.
Εγώ θα δώσω και την ετυμολογία. Λέγαμε όλοι ο Ντάνιελ. Ποιος είναι ο Ντάνιελ? Δηλαδή, αν πρέπει να φέρουμε ένα πολύ γνωστό Ντάνιελ, είναι ο προφήτης Δανιήλ. Δεν είναι σκέτος Ντάνιελ. Δηλαδή, γιατί ονομάζουμε κάτι κάπως, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κάτι λέει αυτό. Και επειδή... για όποιον θέλει να ψάξει παλιά τέρμινα γύρω από την τύχη της γης, ας πούμε.
Και κύριε Πίτα, επειδή φτάνουμε στο τέλος αυτής της ωραίας συζήτησης
μοναξιάς του ενός,
για τη μοναξιά του ενός, με στόχο να γίνουμε πολλοί. Να καταλήξουμε λοιπόν σε αυτό που λέτε, το πώς θα φτιαχτεί αυτό το συλλογικό υποκείμενο, ποιο είναι το χωνευτήρι και βάζετε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή ότι το μαζί δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η διαφορετικότητα, ότι η κοινή αίσθηση δεν σημαίνει ότι καταργούμε την ιδιαιτερότητα που έχει ο καθένας μας, ότι οι κοινότητες για να συγκροτηθούν δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι συγκρουσιακές, ότι για να έχουμε ένα συλλογικό όραμα δεν σημαίνει ότι ο καθένας δεν πρέπει να έχει το δικό του αποτύπωμα ή δεν πρέπει να έχει τη δική του επιθυμία. Και μου άρεσε πολύ που γκρεμίσατε ένα στερεότυπο που το μάθαμε στο σχολείο, που λέγαμε ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Εσείς χρησιμοποιώντας και τα λόγια κάποιου άλλου λέτε ότι η ελευθερία σφυριλατείται στο αναμεταξύ.
Αυτό είναι και το μεγάλο μάθημα του Καστοριάδη, που με κάποιο τρόπο αντιστρέφει την έννοια του Καντ. Για μένα ναι, η ελευθερία είναι ο χώρος του μαζί, είναι το να μάθουμε να συνυπάρχουμε. Δεν είναι να οριοθετούμε ο ένας αποστάσεις από τον άλλον, αλλά είναι να μάθουμε να συνυπάρχουμε και να συγκροτούμε συλλογικότητες, οι οποίες ναι, αναγκαστικά είναι συγκρουσιακές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η έννοια όλοι μαζί μπορούμε, όλοι γινόμαστε μια παρέα, όλοι είμαστε... δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τα μαθήματα της πολιτικής φιλοσοφίας από την εποχή του Άνταμ Σμιθ και μετά. Το χτίσιμο μιας ταυτότητας αναγκαστικά προϋποθέτει την οριοθέτηση ανάμεσα σε ένα εγώ και σε ένα αυτός ή αυτή. Σε ένα εμείς και σε ένα αυτή. Πάντοτε το χτίσιμο αυτό μιας λογικότητας προϋποθέτει μια σχέση φίλου και εχθρού. Υπάρχει μια οριοθέτηση, ναι, ξεκάθαρα. Σήμερα έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκη, γιατί οι ταυτότητες και οι πολιτικές και οι κοινωνικές ταυτότητες είναι λίγο πιο μπερδεμένες. Υπάρχουν ταυτότητες φυλετικές, σεξουαλικές, πολιτικές, ιδεολογικές. Αλλά παρόλα αυτά, κανείς υπησέρχεται σε μια διαδικασία οριοθέτησης και κατανόησης ποιοι είναι με εμάς και ποιοι είναι απέναντί μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το κοινό καλό, που θέλουν να πετύχουμε και να σαν είδος να προχωρήσουμε. Κάποιοι έχουν άλλα συμφέροντα. Και είναι προφανώς και στόχος και πάλι καλλιέργειας της παιδαγωγικής διαδικασίας το να καταφέρουμε και ακόμα και αυτούς λιγάκι να τους εκπαιδεύσουμε στο να καταλάβουν ότι ναι, όταν κανείς κοιτάζει μόνο ή κυνηγάει ιδιωτελείς σκοπούς, είναι και ενάντια στα συμφέροντα του εαυτού του. Δηλαδή ακόμα και ένας αδυσόπιτος επιχειρηματίας, ο οποίος μπορεί να πετάει τα πόβλητά του σε ένα ποτάμι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτός κάποια στιγμή θα πιει το νερό αυτό. Εκτός και αν φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για μετοίκηση σε σελήνη και για άλλα πράγματα. Εντάξει. Αλλά όλοι είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου. Θέλω να πω ότι αυτή η συλλογικότητα έχει ένα διχαστικό χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό τα χρώματα της Μπένετον, όλοι μαζί μπορούμε, ναι.
Εγώ λοιπόν κρατάω το εξής. Για να απελευθερώσουμε το εγώ, πρέπει να πλέξουμε με το εμείς. Και αυτό το θεωρεί ο Κωνσταντίνος Πίτας στο βιβλίο του «Η μοναξιά του ενός» ως το ποιητικό πρόσταγμα. Αυτό είναι το χρέος απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους συνανθρώπους μας.
Πάντως, κυρίες και κύριοι, εμείς φωτίσαμε κάποιες πτυχές από το πλούσιο περιεχόμενο του βιβλίου «Η μοναξιά του ενός». Εσείς διαβάζοντάς το θα αντικρίσετε και θα καθευτιστείτε κάπου αλλού, θα γίνει ένα έναυσμα για κατανόηση, για συζήτηση περαιτέρω με τους φίλους σας. Ένα χρήσιμο βιβλίο λοιπόν γεννήθηκε, του Κωνσταντίνου Πίτα, «Η μοναξιά του ενός», από τις εκδόσεις Έολος. Ελπίζουμε να έχει ενδιαφέρον για σας η σημερινή μας συζήτηση. Σας χαιρετούμε με το καλό να ανταμώσουμε την άλλη Κυριακή. Ευχαριστούμε, κύριε Πίτα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την υπέροχη κουβέντα που κάναμε.
Καλό σας βράδυ.